Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým webom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom DoxBet.
30. kolo Premier League zamotalo boj o titul, keď Arsenal opäť nedokázal vyhrať na Anfielde. Favoriti svoje zápasy zvládli a Leicester identifikoval svojho záchrancu. Dnes vo futbalovej neštandardke bez Veroniky, takže to nebude žiadny Arsenal fest po dlhšej dobe, ale vítam tu nášho už pravidelného hostia a čestného člena nášho podcastu Kobyho z Premier League Fanatics. Ahoj Koby.
Ahoj Kika, som rád, že som súčasťou boja proti Arsenal festom.
A ako sa máš?
Vieš čo, mám sa veľmi dobre. Prišiel som, ty dobre vieš, ale prišiel som oddychnutý po niekoľkých dňoch z Amsterdamu, kde som mal teda predovšetkým nefutbalové povinnosti, ale som maximálne oddychnutý a pripravený dnes rozobrať kohokoľvek a čokoľvek.
No a bol si pozrieť niečo zaujímavé, aj futbalové v Amsterdame?
Bol som. Ja, ty sa ma pýtaš, lebo už vieš. Ale hej, bol som pozrieť Johan Cruyff Arenu, alebo teda ja som si ho pamätal iba Ajax Stadium ešte z Czech Soccer Managera 2002 a odvtedy som, vždy keď som hral proti Ajaxu, tak som si hovoril, že by som teraz chcel vidieť. A tak som sa bol trošku prejsť tým štadiónom a nadýchať sa histórie a pozrieť si tú galériu fantastických trofej všetkých, ktoré Tottenham nikdy nevyhrá a podobne, takže bol to brutál zažitok, odporúčam každému.
Niečo ťa tam prekvapilo? Že je tam iné? Ako možno na štadióne v Anglicku?
Neviem, že či na tom štadióne samotnom, ono to bolo, ja som v Anglicku videl štadióny naživo len dva, síce Old Trafford a Anfield Road, ale akože v zásade až tak nie. Bol na tie pomery tých anglických štadiónov by som povedal, že napriek tomu, že on nie je nový ten štadión, tak pôsobí veľmi novo. Tam evidentne sa akože renovuje veľa, čím sa napríklad my fanúšikovia United nemôžeme so svojím štadiónom pochváliť, že áno, zatiaľ. Ale prekvapilo ma to, že ja som ten víkend, čo som tam bol, tak ja som chcel ísť pozrieť aj na futbal. Riešil som to asi 3,5 alebo 4 týždne dopredu. Hrali vo výbornom čase, takom, že poobednom, ani nie, že večernom, ale že poobednom, nedelnom, s Fortunou Sittard, čo som si povedal, že a to asi nie je najväčšie derby na svete. Mesiac dopredu bez šance zohnať lístky. Absolútne. A pýtal som sa na mieste človeka, že prečo nie je možné si zohnať aj 3,5 alebo 4 týždne dopredu lístky. A to preto vysvetlil mi, že ten štadión má zhruba 55 tisíc kapacitu, z čoho 50 tisíc sú celosezónne permanentky. Čo znamená, že ty buď musíš niekedy veľmi skoro v sezóne si vyklikať a získať, alebo byť oficiálnou členkou oficiálneho fanklubu a veriť, že niekto so sezónnou permanentkou proste bude ponúkať lístky a ty sa k ním nejakým zázrakom dostaneš, takže Fortuna Sittard absolútne bez šance. Ale mi to prišlo akože pekné, že takže 50 tisíc sezónnych stúpeniek, že to je iná fanúšikovská základňa v tom prípade.
No ja som bola tiež prekvapená, lebo som si pozrela pred nahrávaním podcastu, že koľko má kapacitu. 55 tisíc je dosť, som nečakala. No dobre, tak možno niekedy sa môžeme ísť pozrieť. Amsterdam je super a určite aj Johan Cruyff Arena.
Odporúčam veľmi.
Poďme sa pozrieť na to 30. kolo. Začníme tvojimi obľúbencami, tvojim tímom, Manchester United, ktorý bez väčších problémov zvládol zápas doma proti Evertonu po góloch McTominaya a Martiala. Skončilo sa to teda 2-0.
Vieš čo, ja som veľmi rád za ten zápas, lebo po tom minulom zápase, kde prehrali s Newcastlom a že absolútne zaslúžene, že Newcastle bol lepší po všetkých stránkach, tak som sa obával, že naozaj oni bez toho Casemira neodohrajú proste jeden naozaj dobrý zápas. A ten, akože ten Everton aj napriek tomu, že ja ako Seanovi Dyche-ovi fandím a verím, že on ich udrží v Premier League, tak aj tak som si myslel tak, že to bude taký ako ideálny tým, na ktorom sa treba nakopnúť. A myslím si, že to zvládli s prehľadom. Mňa veľmi príjemne prekvapilo to, že zase začala akože pomerne dobre taká tá, že komplikovanejšia medzihra v strede pola fungovať a že Sabitzer sa konečne začal ukazovať ako naozaj akože hráč, ktorý nebude len že zaskakovať, ale naozaj ako bude kľúčový aj pri nejakej stavbe hry. Najpozitívnejšie okrem tých troch bodov je to, že do hry sa aspoň na chvíľu vrátil vrátil Christian Eriksen, čo napovedá tomu, že vlastne my už v blízkej dobe budeme mať že naplno dostupný taký ten podľa mňa že najlepší stred pola United, a to je Bruno Fernandes, Casemiro a Christian Eriksen, a budeme mať vlastne ešte ako keby že v zálohe zálohy k dispozícii takých hráčov ako je Sabitzer alebo Fred. Takže ja sa veľmi som sa tešil z tohto zápasu a z toho, ako dopadol, a z toho, že aj hráči ako Scott McTominay alebo Anthony Martial dokážu či už hrať napríklad celý zápas bez ranenia alebo dokonca dať gól. Takže ja sa z neho veľmi teším.
No a všimla som si, že už druhýkrát za sebou nenastúpil v základe Weghorst a nastúpil Rashford, ktorý sa aj mimochodom zranil, a ten Hag sa sťažoval po zápase, že je to kvôli tomu programu nabitému, ale je pravda, že ho nechal hrať takmer 3 zápasy za sebou, plnú minutáž. Už vieš, že ako je na tom Rashford, že asi ako dlho bude chýbať, či ešte to nie je známe?
Nie je to ešte známe, to groin injury, ktoré on tam má, tak akože minimálne fantasy štatistiky, ktoré nie vždy sú v tom presné, ale upozorňujú na to, že je tam taká, že 50-50 šanca. Ja si myslím, že už ho konečne pošetrí, hlavne teraz, ak sa mu naozaj vráti niekto do stredu pola, keď tam má toho Weghorsta, keď aj Sancho aj Antony už dokážu naplno hrávať a má tam ako keby že na lavičke ešte nejaké možnosti typu Pelistri alebo no však samotný Martial. Čiže ja dúfam, že Rashford nebude hrať, lebo on už má niekoľko zápasov za posledných akože, ja neviem, že 5-6 kôl. Už sa niekoľkokrát stalo, že aj ak dohral, tak to vyzeralo, že to nebolo úplne fit. Takže ja dúfam, že ho hrať nedá, a ja rozumiem akože tomu narratívu, že to je blbé na zdravie hráčov hrať takto veľa zápasov. Na druhú stranu, akože hej, oni hrajú v najviac súťažiach zo všetkých momentálne, a akože keby nechceli, tak to dajú proste na Arsenal a vypadnú z Európskej ligy alebo niečo. Ale akože v tom prípade nemôžeš hrať naplno hráčov proste proti Evertonu doma. Hej, akože potom si v tom prípade si za to môžeš iba sám. Veď vy v Liverpoole by ste o tom vedeli, alebo možno v Chelsea ešte viac by o tom vedeli rozprávať, ako dáš proste Kanteho do strateného zápasu hrať, aj napriek tomu, že za chvíľu hráš s Realom v Lige majstrov, hej, a on sa zraní proste pri silnom vetre. Takže ja, akože keď tréner sa chce na to sťažovať, tak by nemal takýchto hráčov nechať hrať úplne že každú minútu.
Inak United majú priateľný žreb. Myslím, že už nehrajú s nikým nad sebou. V tabulke myslím, že maximálne tam zostáva Tottenham a Brighton a možno, a Chelsea nerátame ako ťažkého supera túto sezónu. No ale vo štvrtok teda odohrá United prvý štvrťfinálový zápas Európskej ligy proti Sevie. A tá je teraz na 13. mieste, nedokázali v tejto sezóne potrapiť nikoho z tých silnejších mužstiev. Tak očakávaš, že pôjde taká bečková zostáva na tento zápas?
Neočakávam. Už len z toho, čo sme si pred chvíľou povedali o Ten Hagovi, a hlavne pre ňoho Európska liga je minimálne tak dobrá šanca získať akože miestenku v Lige majstrov, ako je liga samotná. A ešte naviac, ako je to šanca získať ďalšiu trofej. Podľa mňa sa mu veľmi ťažko bude hovoriť na konci sezóny a všeobecne celému klubu, že bola to úspešná sezóna, ak jediná trofej, ktorú si získala, bol Carabao Cup. Hej, akože pri všetkej úcte ku Carabao Cupu, ale akože zo všetkých súťaží, v ktorých môže hrať anglické mužstvo, je to ako keby tá najmenej významná trofej. Čiže ja si myslím, že on si to bude chcieť poistiť a radšej spraviť všetko preto, aby ten druhý zápas bol ten, kde môže nejakého toho mladíka poslať, alebo ja neviem, Lindelofa miesto Varana a podobne. Ja by som typoval, že to bude až druhý zápas, že teraz pôjde v takej tej 100% zdravej plnke.
A nejaké novinky ohľadom predaja?
Vôbec. A ja sa začínam obávať, že tí Glazerovci to nechcú predať. Hej, že už boli 2 kola dávania ponúk, nevieme síce, ako tie ponuky vyzerali, ale určite minimálne ten katarský šejk určite dával proste ponuku na úrovni akože najdrahšieho predaja klubu ever, plus ešte tam obaja slubovali aj s tým Radcliffom to, že vyplatia klub s dlhou, čo by mala byť asi pre Glazerovcov, že najväčšia motivácia. ako nechať za sebou čistý štít a aj napriek tomu sa nedení. Čiže ja sa obávam, že oni si ešte nejak vymyslia, že predajú iba nejaký akože menšinový podiel, čo by... Akože, ja som si myslel, že sú len dve zlé možnosti, že buď katarský šejk, alebo proste chemický magnát a ešte aj tretia takáto zlá, tak ja už neviem vôbec, čo mám robiť. No. Ale minimálne pekné, že o ten môj klub sa zaujímajú. Zaujímajú kluby, neviem. A teda nie kluby, ale potenciálny majiteľ. Ja neviem, ako je to s vašim predajom.
No, údajne budeme mať minoritného vlastníka, čo skoro. Neviem teda, že či sú tie fámy pravdivé, alebo nie, že malo by sa ohlásiť táto investícia do konca roka, alebo teda na konci sezóny. Ale moc sa o tom nehovorí. Ja si myslím, že to je všetko také senzitívne, že veľmi málo informácií presiaka na verejnosť. A možno aj v prípade United, že je to v nejakom pokročilom štádiu už a už len treba si počkať na nejaké oficiálne oznámenie. No ale poďme ďalej. Tak ešte sa odohral v sobotu duel Wolverhampton-Chelsea. Tam Veronika inak veľmi dobre tipovala, že Wolverhampton by mohol vyhrať a nakoniec sa im to podarilo. Čo ja som akože neverila, pretože Wolverhampton sa veľmi trápi strelecky. A Chelsea nastúpila pod staronovým tréner, dočasným trénerom, treba povedať, Frankom Lampardom. Ako som spomínala, jediný gól za Wolverhampton dával Mateus Nunes, inak celkom pekný. A veľmi dôležité 3 body pre Wolves. Čo ty hovoríš na tento návrat Franka Lamparda na lavičku Chelsea? Aký bol ten tvoj prvý pocit?
A tak som nevedel, že sa budeme hneď takto zo začiatku rozprávať o samých kluboch z dolnej polovice tabulky. Ale ja sa ti musím priznať, že ja som sa v tejto sezóne na ničom tak nenasmial, ako na správe, že Frank Lampard ide byť interim manažer. To je pre mňa... Ja si normálne pamätám, ako keď vyhodili Pottera, ako som to, že zoberu naspäť Lamparda, použil v jednej diskusii ako len taký, že for boha pusty, som si povedal, že toto nikto nemôže brať vážne, že to je len vtipné, že by ho zobrali naspäť. A vidíš, no tak ak je jeho track record konzistentný, tak to znamená, že dostane Chelsea z 11. minimálne na 12. miesto, takže druba to môžeme očakávať, ale ja normálne, ja sa trošku teším, lebo ja som, ty dobre vieš, že ja ak niekoho vo futbale na svete nenávidím, tak je to Chelsea. A teraz snáď sa na mňa neurazia všetci fanúšikovia a faninky Chelsea, ale teda ja som sa dávno tak netešil z rozkladu nejakého klubu a dávno som rozklad takéhoto klubu nevidel, ako je to, čo sa deje teraz v Chelsea, to je úplne strašné.
Poviem to tak, že mňa ani tie highlighty nebavia, keď hrá Chelsea, že naozaj ťažko sa na to pozerá. Určite sa ešte o tom budeme baviť neskôr, možno v lete, že čo všetko môže hroziť Chelsea vzhľadom na financial fair play. Z tejto sezóny asi nič nevidím reálne, že by mohli zabojovať o Európu. Inak vieš, kto bol na lavičke Chelsea, to keď som pozerala, tak som neverila, že Pierre-Emerick Aubameyang, som aj zabudla, že on existuje. Čo si inak myslíš o tom, že sa rozlúčili s Grahamom Potterom? Lebo ešte v podstate pár dní predtým, ako ho vyhodili, tak tvrdili, že s ním počítajú do budúcnosti a nakoniec išiel aj tak.
Ja si, vieš čo, veľa vecí si myslím pri tejto otázke. Jedna z vecí, čo si myslím, je, že a to som hovoril už vtedy, keď Graham Potter sa rozhodol tam ísť, že to bol preňho akože príliš veľký a príliš riskantný krok, hej. A ani nie tak kvôli tomu, že on nikdy nemanažoval taký veľký klub. Ja si myslím, že on akože štýlom trénovania a tým, čo vie o futbale, že on na to má proste. Keď z Brightonu spravíš to, čo z neho on spravil, tak akože nech sa na mňa nikto nehnevá, ale to je akože veľká vec. Ale akože ísť do klubu, ktorý chce oplieskavať peniaze a ty vieš, že má 4 manažerov za mesiac proste, lebo tam nikto nie je trpezlivý a ešte teraz tam majú Američana, čo proste nerozumie futbalu, rozumie len tomu, ako nalievať peniaze. Tak to bol proste hrozne riskantný krok a podľa mňa on tam nemal ísť. A čo sa Chelsea týka ako takej, podľa mňa ja nevidím ani, že prečo vyhodili Tuchela, tomu nerozumiem dodnes. Prečo siahli zrovna po Potterovi, Tomu tiež nerozumiem dodnes. Ak si vtedy mysleli, že by mohli krokovať s ľuďmi, ako je Luis Enrique, tak už vôbec neviem. A prečo vyhodili zrovna po tomto zápase, akože horšie zápasy odohrali v posledných týždňoch ako toto, ale keď aj to dám bokom, ok, prehrali znova, no tak v pohode. Ale ja si myslím, že oni nemajú plán. Že absolútne. Ani neviem, že na ktorého trénera sa reálne teraz môžu pozerať tak, že aj je dosť skúsený, aj bude vedieť dať dokopy tú kabínu, čo vyzerá byť najväčší problém mimochodom. A ešte by aj k ním chcel ísť. Potom ako Potterovi zaplatia nenormálne peniaze za to, že teda Brightonu nenormálne peniaze za to, že príde, Potterovi veľa peniazy na plate a ešte mu dajú hen také odstupné do zmluvy. Tak proste ak teraz niekto príde, tak ich proste podojí jak dojnú kravu. No tak ja neviem, akože podľa mňa v Chelsea nevedia, že čo robiť.
No ale ďalší klub ostal bez trénera. Leicester Bournemouth, skončil sa tento zápas 0-1 pre Bournemouth, takže tí sú celkom na tom OK. Vyšvihli sa na 15. miesto, zatiaľ čo Leicester je vo veľkých problémoch, momentálne sú na 19. mieste s 25 bodmi. Sice strácajú len 2 body na 17. miesto, ale Everton má trošku lepšie skóre. No a už teda identifikovali svojho záchrancu, Deana Smitha. Súčasťou toho trenerského tímu bude aj John Terry. No a Dean Smith bude mať 8 zápasov na to, aby teda zachránil Leicester. Mali záujem aj práve o Grahama Pottera, ale ten si asi potreboval ešte oddychnúť po tom neúspešnom angažmá. A možno, ak sa zachránia, tak budú ho zvažovať skôr od leta. No a veľa sa špekulovalo aj o tvojom obľúbencovi, Jesse Marshovi, ktorý bol údajne ochotný ostať aj v prípade zostupu. No, čo hovoríš na Deana Smitha? On už má nejaké tie skúsenosti so záchranárskymi prácami. Podarí sa mu zachrániť Leicester?
Podľa mňa, ja sa začínam obávať, že nikomu sa nepodarí zachrániť Leicester. Ja neviem, kto by tam musel prísť. Ani Graham Potter by im podľa mňa nepomohol. Vonkoncom, zdôrazňujem, by im nepomohol Jesse Marsh. Ale akože, ja neviem, ja sa pozerám na jeho track record, akože v tejto sezóne on trénoval čo? Norwich posledne a Norwich akože nedokázal ho vyťahnuť dostatočne vysoko, predtým ho takto vyhodili za Aston Villa, aké to bolo teda o súťaž vyššie a bol tam dlhšie samozrejme, ale akože ja neviem, akože druhá vec je, že asi je veľmi ťažké do predposledného týmu v Premier League teraz na 8 zápasov dotiahnuť nejakého že super renomovaného trénera, hlavne keď vieš, že teoreticky, ale nie teoreticky, reálne bude tomu trénerovi hrať v hlave to, že no ale čo keď vypadnem, hej, akože ako sa idem k tomu postaviť už teraz, tak asi nevedeli dotiahnuť akože nič viac, ale ako Dean Smith je za mňa akože sympatický chlap, ale ako nemám dôvod si na základe jeho osobnosti a kariéry myslieť, že to je záchranca, ktorý bude tomu týmu okamžite rozumieť lepšie a okamžite s ním bude pracovať lepšie ako Brendan Rodgers. Aj napriek tomu, že si myslím, že ho mali vyhodiť, ale cez medzinárodnú prestávku nie je teraz.
No, vyzerá to na taký trpký koniec Leicesteru. Ešte aj doma prehrať s Bournemouthom. Keď som pozerala aj na štatistiky, tak bol to jeden z najhorších akože, výkonov Leicesteru v tejto sezóne doma. Ďalší zápas, Tottenham Brighton 2-1. A poviem ti tak, na tento zápas som sa veľmi tešila, pretože som verila, že Brighton vyhrá, že to bude pekný futbal, že Tottenham vo všetkých aspektoch hry porazia. A tak to aj bolo, okrem teda tých gólov, pretože Tottenham teda vyhral 2-1 po góloch Sona a Kanea za Brighton strelil gól Dunk. No a bol to zápas s najväčším počtom kontroverzií. Neuznali Brightonu 2 góly po dvoch rukách skorujúcich hráčov a takisto najväčšia kontroverzia bolo to, že VAR nepreskúmal zákrok na Mitomu v 16. Tottenhamu. Opäť sa musel Howard Webb ospravedlňovať. Neviem, či už nie dokonca druhýkrát v tejto sezóne Brightonu. Neviem, čo ty hovoríš na to. Ja som bola veľmi prekvapená, že ten zákrok na Mitomu sa nepreskúmaval. A poviem, keby to je Harry Kane, kebyže toto je zákrok na Harryho Kanea, tak sa na to pozrie VAR okamžite a myslím si, že penálta by bola určite nariadená. Neviem, či si to videl alebo či si to sledoval.
Akože tam, ja neviem, že či sa máme veľa o čom baviť pri tom, akože ako náhle Howard Webb a celá tá ich akože, asociácia povie, že hej, ospravedlňujeme sa, že bolo to zle posúdené, tak proste není o čom. Akože za mňa Brightonu sa toto akože už stalo, myslím, že dokonca že tretíkrát, že museli akože oficiálne požiadať o preskúmanie konkrétnych situácií. Viem, že v zápase z Crystal Palace niekedy vo februári alebo tak, tak vtedy sa im ospravedlnil, ty už si hovorila, že to bolo dvakrát. Rovnako akože veľmi zvláštne bolo raz Solimu Marchovi, tuším, proti Aston Ville ešte pred majstrovstvami sveta. Tesne, fakt akože záhadným spôsobom neuznali gól, myslím, že tak nejak to bolo. To akože fakt, akože Brighton by si mohol hovoriť, že to sa snaď môže stať iba im. Ale toto, čo hovoríš, že keby to bol Harry Kane, alebo keby to bol Erling Haaland, alebo keby to bola nejaká hviezda, na ktorej akože anglické lige záleží, tak absolútne s tým súhlasím. Nerozmýšľal som tak nad tým, ale absolútne mi to dáva zmysel a bohužiaľ takéto veci sa dejú, že to ako okamžite by v tej miestnosti ten VAR našťukali, že Dezer by to aj povedal, že ako ak na toto nie je už ten VAR, tak potom už nevie, že na čo je. Aby takéto veci preskúmaval a ako viem, že s tým sa strhne akože veľká diskusia o tom, že či VAR dáva zmysel. Ja som stále ako keby obhajcom VARu, ale som veľkým kritikom toho, že oni za niekoľko rokov používania VARu nie sú schopní napísať jasné pravidlá o tom, že čo sa posudzuje a čo nie. Čo môže posúdiť rozhodca sám a čo nie. A proste, že k čomu až sa môžeš vrátiť, aj napriek tomu, že im to búchajú o hlavu. Čiže ako ja možno ešte menej ako na toho rozhodcu, čo bol na ihrisku, sa hnevam na proste tie pravidlá, ktoré im sa nechce z nejakého dôvodu upravovať, aj napriek tomu, že majú technológiu, ktorá by to mala všetko napraviť. No, je mi ľúto toho Brightonu, lebo podľa mňa si zaslúžil vyhrať a keby im toto uznali, tak by to vyzeralo úplne ináč.
No a rozhodne vlastne finišujeme v lige a Brightonu ide o európske miesta a v podstate ich úplne ochudobnili teraz o 3 body. A ani sa nečudujem, že De Zerbi to nezvláda niekedy a už bol vylúčený, myslím, že druhýkrát za tú krátku dobu, ktorú trénuje v Premier League. Inak o ňom sa špekuluje, že by mohol byť nástupcom Antonia Conteho v Tottenhame, alebo teda momentálne už Stelliniho.
Ja by som do Tottenhamu nešiel ani na výlet, tak ti poviem, ale tak to je akože tiež môj špecifický vzťah k Tottenhamu, ale akože to, čo som hovoril o Potterovi, že prečo si myslím, že nemal ani len rozmýšľať nad Chelsea, tak veľmi podobne si to myslím o Tottenhame. Akože ak De Zerbi má rozum, tak ako on dokáže teraz v tej anglickej lige s takýmto tímom, ktorý evidentne akože tú filozofiu má dobre nastavenú. Jeho to musí vyslovene baviť s ním robiť. Má tam dobré meno, určite ho zbožňuje, lebo ono to vyzerá, že ako Potter robil dobre s tým Brightonom, tak De Zerbi, ak nie rovnako dobre, možno aj lepšie dokáže s nimi pracovať. Naozaj, ak spravia Európu, tak pre neho to bude ako keby nová výzva a pravdepodobne dostane trochu viac peňazí na nových hráčov a podobne. A keď naproti tomu dáš proste ten Tottenham, ktorý už je notoricky známy tým, že od prvého kola si s teba budú robiť srandu, že zas nič nevyhráš. A pravdepodobne ti odíde Kane v lete. To je akože stále viac pravdepodobné. Čiže ako budeš musieť stavať tú hru absolútne inak, lebo dnes stojí a pada na Kaneovi a už ani nie na Sonovi, už iba na Kaneovi. A zároveň akože tam vyzerá, že budú oni mať nejaký ten prúser aj z hľadiska pravidiel kvôli Paratičimu. Takže ja by som tam akože úplne, že vôbec by som do toho radšej nešiel.
Takto sa vlastne Brighton inak tak klesol na 7. miesto, ale čo ma teda zaujalo je, že oni majú o 2 zápasy menej ako Tottenham, takže oni ešte stále môžu teoreticky zamiešať ten boj o Európu, takže ja si myslím, že toto bude veľmi, veľmi zaujímavé.
Tam je hlavne ešte to, že Tottenham hrá aj s Newcastlom, aj s Manchesterom. Že teraz hrajú s Bournemouthom najbližšie a potom majú Newcastle vonku a United doma, čo je akože, že tam nám to asi veľa napovie. Ak by si náhodou neboli schopní oddychnúť týmito dvoma zápasmi, medzi ktorými sú 4 dni, tak 3 dni po Manchesteri idú na Anfield, takže podľa mňa akože veľa sa dozvieme o Tottenhame už v tých najbližších že 3-4 kolách a ako podľa mňa, že ak ich Newcastle dá toho 23., tak to bude akože pre nich veľký problém.
Um, malé londýnske derby Fulham West Ham sa skončilo 0-1. Vlastný gól si dával Reed. Myslím si, že to je asi všetko, čo by som chcela o tomto zápase povedať. Asi len to, že West Ham sa posunul na 14. miesto. Gratulujeme im. Verím, že sa zachránia. Brentford Newcastle 1-2. Brentford mal inak dve penalty v prvom polčase. Tony jednu nepremenil, ale pri druhej sa nemýlil. Ale Newcastle to v druhom polčase otočil a musím povedať, že sa mi ich výkony páčia. A teraz sa ukazuje aj sila Alexandra Isaka, ktorý mám pocit, že zase takú inú dimenziu dáva tomu útoku Newcastle a fakt sa na nich veľmi dobre pozerá.
Určite. Mimochodom toto ja teraz som si, pri tom ako si rozprávala o tých penaltách, tak som si pozrel, že sa mi zdá, že nejako hrozne veľa penalt kope ten Brentford, ale som si otvoril nejaké štatistiky, nestiel som to rýchlo nájsť, ale samotný Tony v tejto sezóne už vyrobil 6 penalt pre svoj tým. To mi príde akože to len on, hej, čiže naozaj, mne sa zdá, nemám teraz na to číslo pred sebou, ale že naozaj sa veľmi často dostáva Brentford penaltám. Akože dobre pre nich, no len keby akože ich premenili a mali by v prvom polčase 2-0, tak by to bol úplne iný príbeh. A ináč nikto by sa ani nemohol v tom prípade hnevať na výsledok toho zápasu, ktorý by asi vyzeral inak. Ale hej, Newcastle za mňa akože veľmi príjemné prekvapenie. Ja si pamätám, že pred prvým kolom u nás v podcaste má môj kolega Adam ešte aj s našim vtedajším hosťom presviečali o tom, že Newcastle to môže kľudne vytiahnuť až do Európy, možno až do Ligy majstrov, pri tom ako začali pracovať s tým tímom, a ja som bol taký, že ukludníme sa. Zároveň ma presvedčali, že Arsenal bude v top 2, v top 3, a ja som ich vysmiel, takže ako moje prognozy netreba ani brať vážne. Ale naozaj ako Newcastle je pre mňa veľmi príjemným prekvapením, rovnako ako Brentford, akurát, že on už padol akože hlbšie, ako napríklad Brighton, ktorý ako na rovnakej úrovni, tak akože išli, veď aj to minulé kolo tak vyzeralo medzi nimi. Ale ja sa o Newcastle vôbec nebojím v tejto štvorke. Asi rovnako, možno ešte menej ako Manchester United. Akurát by som bol rád, keby nemusel United skončiť čtvrtý, lebo teraz možno ma opravíš, ale mne sa zdá, že ešte tam je tá hlúposť, že štvrtý anglický tým hrá nejaké to predkolo skupinovej fázy alebo niečo také. Viem, že minulý alebo predminulý rok to tak ešte bolo. A pri tom, ako United majú šťastie na to, že keď chytia kvôli tomu, že nestrelili ešte jeden gol v skupinovej časti Európskej ligy miesto voľného predkola, chytia Barcelonu, tak ja nechcem vedieť, že čo sa im stane v predkole Ligy majstrov. Tak bol by som teda radšej, keby to urvali cez ten Newcastle.
Ale zase, Koby, ja si myslím, že United majú veľmi veľkú šancu na Európsku ligu a tam sa tuším už nehrá žiadne predkolo, že ten, kto vyhrá Európsku ligu, postupuje priamo do skupinovej fázy. Ale nie som si na 100% istá.
Hej, je to tam tak, no.
Aston Villa Nottingham 2-0.
Aston Villa Nottingham, mám k tomu zápasu akurát, ja že z Nottinghamu, ja som zmetený celú sezónu, chvíľu to vyzerá, že budú na nič, aj napriek tomu, že nakúpili všetkých na svete, potom v zime nakúpia ďalších všetkých na svete, vyzerá to lepšie, potom si myslím, že v pohode to uhrajú na 12. miesto, zrazu sú 18. Akože fakt ja už neviem, že k Nottinghamu čo povedať, ale treba povedať o Aston Villa, že napriek tomu, ako to vyzeralo zo začiatku sezóny, tak oni zrazu len tak akože nenapadne z ničoho nič sa dostali na 6. miesto. Je to normálne, že sa proste o Brightone sa rozprávame celú sezónu, že ježiš, aké super a ako sa hore držia a im to vydrží a nepríde na nich taká tá kríza menšieho klubu. A oni sú až za Aston Villou, čiže pre mňa je to akože brutál. A ja som dneska rozmýšľal nad tým, že čo kontroverzne by som ti mohol doniesť dnes do podcastu, a moja myšlienka je, že na Aston Villa a na tom impakte na ten tým samotný, jeden hráč samozrejme vyvstáva, Ollie Watkins, a moja teória je, že momentálne po Harrym Kaneovi Ollie Watkins je druhý najlepší hrotový útočník Anglicka pred Ivanom Tonym. To je moja hypotéza momentálne a preto sa Aston Villa podľa mňa tak darí.
Zostala som nemá teraz. V podstate je pravda, že Ollie Watkins, neviem, či aj neprekonal nejaký klubový rekord, že sa trafil neviem koľkých zápasov za sebou. A no ja som veľmi zvedavá, že ako ďalej bude pokračovať jeho kariéra, pretože už sa spomínali aj v minulosti väčšie kluby, do ktorých by mohol prestúpiť, a ja si myslím, že to vôbec nie je vylúčené a že už by aj bolo na čase. On má koľko rokov, nejak 23, 24?
On má, no nie, ono sa to tak zdá, lebo len nedávno sa dostal, a tuším dokonca z Brentfordu, z druhej ligy, že prestupoval, ale on má 27.
Bolo by to fajn, keby sa niektorý z týchto menších klubov ako Brighton, Aston Villa dostane do Európy na úkor toho väčšieho tímu. Ja si myslím, že si to tieto menšie kluby zaslúžia túto sezónu oveľa viac ako napríklad Tottenham, Liverpool alebo Chelsea. Takže bola by to aj taká príjemná zmena. Southampton, Manchester City 1-4. Takže Southampton je momentálne posledný s 23 bodmi a Manchester City ich úplne prevalcovali. Haaland sa trafil dvakrát. Po gole dali Grealish a Alvarez. No asi není o čom v tom zápase. Ja si myslím, že to bolo dosť jednoznačné. A so Southamptonom to nevyzerá vôbec dobre a myslím si, že by sa musel stať taký malý zázrak, aby sa im podarilo z tohto dostať. Ale akože na druhej strane, akože je to také hrozné už ich pochovávať do tej druhej ligy, ale už mám záľusk na niektorých hráčov.
Prirodzene, že faninka Liverpoolu bude mať záľusk na hráčov Southamptonu. To ma vôbec neprekvapuje. Ale no bohužiaľ, mňa to bude hrozne mrzieť, lebo ja Southampton bol vždy pre mňa ako veľmi sympatické mužstvo a bude ma to mrzieť, ale bohužiaľ momentálne to nevyzerá inak. Veď neviem, že či Doxbet na to niečo vypisuje, ale pozeral som anglické stavkové kancelárie a keď vypočítavali akože percentuálne pravdepodobnosti, tak dávajú 72% na vypadnutie Southamptonu. Hej, že tie ďalšie týmy už idú rádovo nižšie. Čiže tam ja sa bojím, že ako ich ten Ward-Prowse proste nevyťahne hore v žiadnom prípade. A oni majú proste síce o 2 body iba menej ako Leicester, ale na ten 17. Everton im chýbajú 4, čo nevyzerá veľa, pokiaľ si tým, ktorý vie vyhrať aspoň každý tretí zápas, čo sa Southampton rozhodne nie je. Majú v tejto chvíli menej bodov ako zápas, no tak to je na nič. A ja sa obávam, že tam proste nebude dosť veľa klubov nad nimi, ktoré, aj keby oni začali vyhrávať zrazu z nejakého dôvodu, tak by prehrávali konštantne. Čiže ja sa obávam, že Southampton je jasný. Už sme si povedali dneska, že Leicester začína vyzerať veľmi zle, no a ja som zvedavý, že kto bude ten tretí. Aj keď ty poznáš veľmi dobre môj názor, že kto bude ten tretí.
Áno, k tomu sa dostaneme o chvíľu. Ale ešte pri tom Southamptone som, ako vieš, aj sme to spomínali v minulom podcaste, že už 12 trénerov dostalo výhadzov túto sezónu. No a medzi tými prvými bol aj Ralf Hasenhüttl a rozmýšľam, že či to nakoniec nebola chyba, pretože bol s týmom dlho, vždycky v podstate udržal v lige. A teraz jeho nástupca Nathan Jones, tak ten tiež dostal výhadzov. No a rozmýšľam, že či vlastne by nemali by väčšiu šancu, keby tam ten Hasenhüttl tu býval zostal ako teraz.
Akože áno, bolo by lepšie, keby si Hasenhüttla nechali, ale ja neviem, akože zase ja rozumiem tomu, že vedenie klubu chce spraviť niečo, keď sa proste dlhodobo nedarí a oni naozaj to nevyzeralo s nimi dobre od začiatku sezóny, hlavne keď si spomeneš, že minulý rok naozaj ešte v polovici sezóny boli proste pomaly na európskych priečkach, alebo minimálne ešte v tej prvej tretine sa aj v tej top štvorke z času na čas objavili, ale akože bohužiaľ proste ja si myslím, že by im asi veľmi toto nepomohlo, aj keď ak chceli vyhodiť Hasenhüttla, ktorý naozaj, že podľa mňa je kvalitný tréner. Akože a mal tú DNA svoju, tam otlačil statočne, tak akože keď už to chceli spraviť, tak mali mať ale že jasný plán, že kým ho nahradiť. A ten Nathan Jones mne pôsobil od začiatku, ja neviem, že či to tak aj komunikovali, to už si nepamätám. Ale mne od začiatku pôsobil ako naozaj, že interim, že kým nevymyslíme niečo lepšie. A ak sme sa rozprávali o Leicesteri, že ktorý akože príčetný, ambiciózny tréner by tam teraz chcel ísť, tak tá otázka dvojnásobne platí o Southamptone. Oni vedia, že idú s veľkou pravdepodobnosťou zobrať trénera, u ktorého si musia byť istí, že s nimi pôjde aj do Championship, bohužiaľ.
No ale poďme na ďalší zápas. Asi teda tvoj ďalší nominant na zostup Leeds privítal Crystal Palace a teda výsledok, ktorý nikto nečakal, je 1-5. A pritom sa to začalo veľmi dobre pre Leeds. Už v 21. minúte vyhrávali. Boli tam šance aj na jednej, aj na druhej strane. A nakoniec dostali 5 gólov od Crystal Palace. Takže tí to tam majú tiež nahnuté. V podstate tiež sa im menil tréner nedávno, prišiel Javi Gracia a teda nemám pocit, že by sa niečo zlepšilo. Ja mám pocit, že teda Leeds pokračuje v tých svojich nekonzistentných výkonoch a asi sa bude zachraňovať do konca sezóny. Čo ťa určite teší.
Ja poviem k tomu toľko, že možno ty si nečakalo, že prehra s Crystal Palace. Ale hej, samozrejme, ani ja som nečakal akože taký jednoznačný výsledok, ale v tom zápase sa naozaj ukázalo sa podľa mňa, že veľmi veľa z takej tej akože DNA Leeds sú v tom negatívnom slova zmysle. Poprvé sa ukázalo, že oni majú jednu z najhorších a za mňa osobne, že najhoršiu obranu v lige. Naozaj, že tam aj tí, že ich najlepší obrancovia neodohrajú, že dva dobré zápasy za sebou. Že ja som nevidel od nich a akože nemôžem povedať, že by som videl všetky ich zápasy, ale videl som dosť ich zápasov na to, aby som vedel, že proste ich obranná stratégia, akože už pod Bielsom sme si hovorili, že útok super, ale oni musia proste dať čo najrychlejšie, čo najviac golov, aby proste ich nestihlo odobehnúť to, že majú zlú obranu. A v tomto zápase sa to naplno ukázalo, naozaj. A oni mali v prvom polčase, keby oni vyhrávali 3-4-0, tak by nikto nemohol povedať ani pol slova, ale oni nevedia už, oni keď nevyužijú zo pár šanci, tak sú nahraní. Hej. A presne, akože keď ti dá Guehi došatne gól, no tak potom akože sa trošku dalo čakať, že oni už s tým budú mať veľký problém a to je tá druhá vec tej ich DNA, že oni ako náhle začnú akože mať problém a prehrávať, tak oni už dávno nie sú to, čo boli pod Bielsom, že dokážu proste hrísť do konca, lebo to, čo ukázali v druhom polčase, to bolo, že to taký apatický není podľa mňa ani Bruno Fernandes, keď prehráva. A to už je čo povedať, to proste, neviem, ako prišlo mi to absolútne šialené a ten Crystal Palace si s nimi mohol robiť, čo chce. A teraz o Crystal Palace všetci budú hovoriť, že joj, Roy Hodgson sa vrátil, je to niečo úplne iné. A podľa mňa toto je, že presne zápas, na ktorom úplne najmenej sa ukáže niečo o tvojom novom manažerovi, lebo ten druhý tým ti daroval 5 gólov. Takže to je asi to, čo si myslím. A práve preto by mal Leeds vypadnúť. Haha.
Ale vieš čo, je mi ľúto toho Patrika Vieiru, pretože ja si myslím, že by ich zachránil tak či tak. Dobre, Roy Hodgson teraz možno budú bez stresov, že sa zachránia, ale v lete zase bude Crystal Palace musieť myslieť na to, že koho tam privedú, kto bude perspektívny tréner, ktorý začne znova budovať nejak systematicky ten tím. A to Patrik Vieira začal, nemal dobrú túto sezónu, ale podľa mňa to bolo tiež také, možno nie je správne rozhodnutie a myslím si, že zase budú musieť vynaložiť veľké prostriedky na to, aby niekoho presvedčili schopného, aby tam šiel a znova to tam budoval. No. Lebo Roy Hodgson skončí po tejto sezóne.
No to ja veľmi dúfam, že on skončí po tejto sezóne. Akože nie, že by som mal niečo proti nemu, ale akože podľa mňa on už si akože chystal, podľa mňa on už bol na dôchodku, nie že si chystal. A ja rozumiem tomu, že keď akože trénuješ 94 rokov zo svojho života, čo podľa mňa to je zhruba to jeho číslo, tak že keď ťa potom pozvú naspäť trošku pomôcť tvojemu srdcovému klubu, tak akože OK, ideš do toho, ale to nie je akože tréner do budúcnosti. To už nie je človek do budúcnosti, ale s prepačením, ale naozaj ako to je ťažké. A tam bude treba, tam majú už veľmi zaujímavých dynamických hráčov, špeciálne vpredu, a akože aj vzadu, ale špeciálne vpredu majú zaujímavých dynamických hráčov a na nich bude treba dynamického trénera. Čiže ja akože veľmi by som chcel, aby takýto tréner k ním prišiel. Otázka je, že kto taký bude v lete na trhu. Kto by išiel zrovna do Crystal Palace, lebo predsa on to je ten tým, kde akože povedať hoci čo iné ako kľudný stred tabulky je podľa mňa, že príliš ambiciozné na množstvo prostriedkov a tak ďalej, tak uvidíme. A hlavne ako si udržia hráčov, lebo za mňa, ak nejaký klub z top 6 nekúpi napríklad Michaela Oliseho najbližšie leto, tak sú všetci hlúpi. Proste to ako okamžite. Alebo Guehiho spomínaného.
Liverpool-Arsenal 2-2. Začalo sa to úplne najhoršie, ako sa to mohlo začať pre Liverpool. Rýchly gól inkasovaný po viacerých chybách v obrane. Takže po 8 minútach Liverpool prehrával. Druhý gól ide to na vrub za mňa Van Dijka, ktorý mal veľmi zlý a ťažký prvý polčas. Tam centroval z ľavej strany Martinelli, ktorý našiel Jesusa, ktorý bol medzi Robertsonom a Van Dijkom a ani jeden z nich v podstate nedokázal zareagovať. Ja si osobne myslím, že to mal určite vyriešiť Van Dijk. Ale nestalo sa, Arsenal vyhrával 2-0. po pol hodine hry a mali to perfektne rozohraté. Ja som myslela, že tam sú len fanúšikovia Arsenalu, fanúšikov Liverpoolu nebolo absolútne počuť a bola som presvedčená, že Arsenal sa konečne dočká toho víťazstva na Anfielde po 10 alebo koľkých rokoch. No ale potom prišiel na rad jeden taký menší incident. Neviem teda, čo si o tom ty myslíš, že či môže takáto vec nejakým spôsobom naštartovať tým alebo štadión, ale Šaka dohral Trenta Alexandra Arnolda a trošku sa tam pochytili, čo veľmi akože vyprovokovalo ľudí na fanúšikov Liverpoolu a odtedy ten zápas trochu sa zmenila, sa tam tá dynamika a Liverpool štadión takisto ožil. Neviem, ako si ty vnímal ten prvý polčas a potom následne tento incident.
Podľa mňa si to zhrnula absolútne presne. Hej, že to je, že keď vyprovokuješ Anfield, tak to je, že to najhoršie, čo sa ti môže stať, že oni mohli naozaj akože absolútne v kľude pri troche snahy, teda hráči Arsenalu, myslím, mohli to dotiahnuť do víťazného konca, ale tam akože tam vyslovene naštartovali tí hráčov Liverpoolu a vlastne takže naštartovať sa k obracaniu výsledkov, to je tá jedna vec, ktorá Liverpoolu v tejto sezóne chýba. To bolo akože naozaj zbytočné. To je starý dobrý Šaka toto bol. Že stretlo sa proste strašne veľa vecí, ktoré akože sa nemalo. To, že Šaka z toho, ako si v tejto sezóne o ňom hovoríme, že konečne aspoň trochu príčetnejší a konečne ho Arteta ukludnil. A to, že proste Liverpool nevie sa ako keby, že v situáciách, kedy prehráva 2-0, tak pre nich je naozaj, že náročné sa nakopnúť, alebo keď sa jednoducho nedarí, tak akože začať ten druhý polčas inak. Tak to úplne, že všetko sa zlialo, aj tí fanúšikovia úplne vybuchli. A ja mám z tejto sezóny tú skúsenosť, ako to vyzerá, keď zápas neprebieha dobre, aký ten Anfield vie byť akože absolútne neživý a toto akože to Šaka naozaj vyrobil veľký problém pre nich, takže rozhodne súhlasím. Ja za seba poviem možno ešte k tomuto, že ja si ale myslím, že že na základe toho druhého polčasu to Liverpool kľudne mohol vyhrať. Hej, že tam akože ešte boli minimálne 2-3 šance, kde buď to akože zlyhali v koncovke, alebo ešte viac by som povedal, že Ramsdale vychytal ten jeden bod a za mňa kľudne ten Liverpool to ešte mohol vyhrať a bolo by to nie len o to zaujímavejšie v tom boji o titul, ale aj zaujímavejšie v boji Liverpoolu o nejakú aspoň že trošku relevantnú európsku súťaž.
No ja si myslím, že tam bolo kľúčové aj to, že sa im podarilo Liverpoolu znížiť to skore do konca polčasu. Predsa len by to bolo asi inak, keby nastupujú do druhého polčasu za stavu 0-2 a takto 1-2 sa to celkom dalo. No ale súhlasím s tebou, že Arsenal mňa úprimne sklamal. Ja si myslím, že neviem, s akou mentalitou nastupovali, že sa nechali v podstate prehrať. A naozaj, keď sa pozrieš aj na XG, tak Liverpool mal v tomto zápase vyššie XG ako proti Manchester United, keď dokázali streliť 7 gólov. Takže naozaj tých šancí mali veľmi veľa. A bohužiaľ, nepremenená penálta, tam Salah v podstate druhýkrát za sebou nepremenil penáltu. Prvýkrát proti Bournemouthu pred dvoma, troma týždňami. Darwin tam šiel sám na Ramsdale, ale tam skôr by som povedala, že to bolo zle riešené z jeho strany. No ale Ramsdale zachránil minimálne dvakrát Arsenal, by som povedala. Takže to boli viac menej čisté góly. Takže za mňa nakoniec škoda pre Liverpool. Myslím si, že Arsenal prestal hrať za toho stavu 1-2. Začali tam akože trochu zdržiavať, čo som od nich nečakala. No ale neprehrali. To je najdôležitejšie pre Arsenal. Lebo City na Anfielde túto sezónu už prehrali.
Je to dôležité. Na druhú stranu treba povedať, že čisto teoreticky sa dá pri troche odvahy vyhlásiť, že vďaka tomu, že Arsenal nevyhral, tak City majú teoreticky ten title race vo svojich rukách, lebo síce akože zaostávajú za Arsenalom, ale neviem, že či náhodou nemajú už, no majú o jeden zápas menej a raz hrajú s Arsenalom. Čiže čisto teoreticky, keby Manchester City teraz vyhral všetky zápasy, čo my vieme z minulosti, že ako sa im aj môže podariť, tak ja by som povedal, že môžu ešte skomplikovať Arsenalu život. A akože, veď ste sa už o tom rozprávali zo pár krát aj minule, že to už by bolo ako naozaj, že doplaču, keby Arsenal to teraz neotrhol. A naozaj, že takéto zaváhania pre nich môžu byť akože zásadný problém. A naozaj, že City, ok, je o jednu súťaž hrá viac, ale má tam rozpis, že Leicester a potom samotný Arsenal a potom má tieto Fulhamy, West Hamy, Leeds, Everton, Chelsea a Brentford, čo nie je až také ako náročné naozaj. A zatiaľ, keď sa pozrieme na Arsenal, tak on tam okrem City má ešte Brighton vonku, má teda doma, má Newcastle vonku a má tam ešte no okej, okay, Chelsea, ale je to tak akože derby, tak to je na nič. Čiže ja si myslím, že teraz akože veľká vzprúha u Pepa Guardiolu musí byť a ja na mieste Arsenalu by som sa veľmi obával, aj vzhľadom k tomu, že keď si porovnáš proste akože skúsenosť s tým bojom o titul a šírku kadra, tak akože no.
No, ale zase hrajú až 3 súťaže, si zabudol ešte okrem FA Cupu spomenúť aj Ligu majstrov a možno toto bude zase opäť hrať do karát skôr Arsenalu, ale mám pocit, že všetci ako keby čakajú, že City určite vyhrajú doma proti Arsenalu, ale tak pohode podľa mňa tam môže kľudne byť aj remíza a City bude chcieť určite skôr tú Ligu majstrov, ale zase čo by bolo najhoršie možno pre Arsenal, keby City fakt vypadnú s Bayernom a oni kebyže vypadnú v Lige majstrov, tak podľa mňa urobia všetko pre to, aby vyhrali ten titul.
Akože ja tomu, že vypadnú s Bayernom, viac než verím, ale akože opriem tú tvoju teóriu o tom, že môžu prehrať s Arsenalom, akože môžu, ale v tejto sezóne hrali dvakrát spolu, z toho raz na Emirates a obidva zápasy vyhralo City. Takže ako tých indikácií do vzájomných zápasov teda akože nemáme veľa, ktoré by hrali v prospech Arsenalu, ale však akože jasné, hej, že je to futbal. Môže sa stať čokoľvek, ale ako minimálne si stojím za tým, že teda fanúšikovia Arsenalu musia byť že o 50% nervóznejší po tom zápase na Anfielde, ako boli pred ním.
Ale keď sme už načali tú Ligu majstrov, tak City teda privíta Bayern Mníchov a Benfica Inter. Zajtra to pokračuje zápasmi AC Milan Neapol a Real Madrid Chelsea. Komu by si ty doprial najviac ten titul Ligy majstrov?
Nemám tým, ktorému budem vyslovene fandiť. Ja som ten typ fanúšika anglického futbalu, ktorý rád fandí anglickým tímom, ale sú tam City a Chelsea, čiže akože to mi celkom komplikuje.
To je veľmi ťažké.
A vyššie si myslím, že je veľká pravdepodobnosť, že Chelsea, hej, že Chelsea vypadne z Realom Madrid a že Bayern má veľkú šancu, podľa mňa, či City poraziť. Aj keď je dosť veľký kurz, obzvlášť v tomto prvom zápase, čo City hrajú doma, aj na remízu, aj na výhru Bayernu, čo je zaujímavé. Ale keby som si musel vybrať, tak ja by som to normálne prial tomu Neapolu, lebo mne Neapol sa že extrémne páči v tejto sezóne. Keby vyhrali Ligu, aj Ligu majstrov, možno by si ten Osimhen mohol povedať, alebo Kvaráčelia mohli povedať, že OK, tu sme vyhrali, čo sa dalo, ideme do United. Ale samozrejme, to je také ako zbožné priania. Ale ja nie som fanúšikom talianského futbalu, ale talianske týmy sú tam 3 v tom štvrťfinále. A za mňa akože tak trochu, že vytreť zrak tým ostatným Parížom, Saint-Germainom a Bayernom a Manchesterom City, že aj napriek tomu, že nemusíš mať akože také brutálne peniaze a nemusíš si hovoriť, že si najkvalitnejšie lige proste v galaxii, tak akože vytreť im zrak tým spôsobom, že vyhrám Ligu majstrov. Že to by sa mi celkom asi páčilo. Ale teda keby som si mal vybrať niekoho, tak asi najskôr tomu Neapolu, možno potom nášmu Škrinkovi, ale tak to už tak ako nie až tak rád. Čo som rád teraz, že tu nie je vlastne Veronika, lebo ona by chcela počuť odo mňa to AC Milano a ja ho úplne vyradzujem zo všetkých častí možného pavúka.
No ale vieš, ako Neapol hrá práve s AC Milanom to štvrťfinále a pred 2 týždňami ich dobre rozobrali v lige. Myslím, že sa to skončilo 4-0 pre AC Milano v Neapole práve. A AC Milano má tú históriu v Lige majstrov, takže tam oni sa môžu natchnúť, nájsť inšpiráciu vo svojich dejinách a Neapol nakoniec poraziť, ale súhlasím s tebou, že tiež by som to dopriala Neapolu, len oni sú v podstate veľmi, veľmi závislí na týchto dvoch hráčoch, ktorých si spomínal, Kvaratskhelia a Osimhen, a tak uvidíme, že, ako im, že či vôbec Osimhen už nastúpi. Neviem, že či už sa dal dokopy zdravotne. No ale myslím si, že City dajú Bayern úplne v pohode. V tomto s tebou nesúhlasím. Myslím, že City si to nenechajú uísť a ešte možno... Vieš, že Bayern vyhodil Nagelsmana, aby vyhral Ligu aj Ligu majstrov, alebo aj ten pohár, nakoniec pohára už vypadli nemeckého. A ja si myslím, že ich podobný osud bude čakať aj v Lige majstrov.
Podľa mňa to skončí dneska remizou a potom Bayern to v pohode uhra doma.
Dobre.
Akože no, nie, že by som... Je mi úprimne zrovna tento štvrťfinálový dvojzápas je mi absolútne ukradnutý. Hej. Ja dúfam, že oba tieto týmy v niektorej fáze proste vypadnú alebo prehrajú vo finále. Ale neviem, ja proste... Ja pri Bayerne som vždy mal taký ten pocit, že... Oni môžu hoci ako sa im dariť alebo nedariť v lige. Oni môžu byť hoci ako akože použiteľní alebo nepoužiteľní v tej skupinovej fáze Ligy majstrov. A potom v tých rozhodujúcich zápasoch z nejakého dôvodu je to zrazu proste neoblomná mašina. No matter what, proste úplne jedno, kto ich trénuje, či sú v kríze alebo čo. Čiže ja by som povedal, že ak sa niekto historicky vie vyhecovať, tak je to Bayern, že to bude skôr fungovať ako tá história AC Milana. Ale zase na druhú stranu, my dvaja si najlepšie vieme povedať, že keby história podávala terajšie výkony, tak by sme vyhrávali Ligu majstrov každý rok my dvaja, podľa mňa.
Ale keď už sme pri tom tipovaní, tak by sme mohli prejsť aj k 31. kolu. Inak Veronika bola taká dobrá a poslala mi svoje tipy. Kolo sa nám začne v sobotu zápasom Aston Villa Newcastle. Takže obom tímom sa darí. Čo povieš?
2-2. Normálne ja si myslím, že to idú akože, presne ako si povedala, že obom tímom sa darí a podľa mňa to bude v skutočnosti boj ako keby takých tých, že nečakaných útokov Aston Villa s obranou Newcastle a vždy, keď Aston Villa dá gól, tak Newcastle začne o to viac tlačiť a skončí to 2-2. To je moja teória.
Inak Veronika by asi s tebou súhlasila, lebo takisto typuje remízu. Ja v tomto prípade si myslím, že Newcastle to zvládne, že tá kvalita na ich strane bude rozhodujúca a že vyhrajú. Poďme ďalej. Nie moc zaujímavý zápas Everton Fulham. Pri tom Fulhame myslím si, že tam už vidno, že už dosiahli to, čo chceli. A už možno sa im ťažšie hľada tá motivácia. Aspoň takto ja vnímam. FA Cup im to nevyšlo a v podstate sú zachránení, čo bol asi najväčší cieľ v tejto sezóne. Everton naopak, tí potrebujú tie body a preto si myslím, že by Everton mohol bodovať aj naplno.
Ja asi s tebou budem súhlasiť. Povedal by som, že to bude takých, že fajných 1-0, ale v prospech Evertonu hrá aj domáce prostredie, aj to, že majú viac o čo hrať. Presne ako hovoríš, že Fulham tiež podľa mňa už ten strop dosiahol. A zároveň tá forma, akože z posledných 5 zápasov Fulham má 4 prehry, 1 remízu a Everton má iba 1 prehru. Teraz tým Manchester United, ale predtým remizovali s Tottenhamom, Chelsea aj Nottinghamom a vyhrali nad Brentfordom, takže podľa mňa upotených, ale 1-0 pre Everton.
Veronika opäť typuje remízu. Chelsea-Brighton, tak no čo ako by povieš?
1-7. Ale nie. Ja by som povedal, že za mňa určite Brighton vyhrá a ja špeciálne ako De Zerbi by som sa chcel ukázať u niekoho, kto akože si zobral Potter, aj napriek tomu, že už tam Potter nie je. Ale podľa mňa naozaj, že Brighton aj bude herne dominovať, čo Chelsea určite nebude vyhovovať a ja by som povedal, že 1-3.
Tak ja to vidím na celkom jednoduché víťazstvo Brightonu. Ale Veronika to vidí na remízu. Takže nechajme sa prekvapiť.
Veronika je nejaká lenivá rozmýšľať nad tým, že kto by to mohol urvať.
Vieš čo, je na dovolenke, takže asi je to môžeme prepáčiť. Southampton, Crystal Palace. Tak tam to fakt netuším. Ale v tomto prípade sme sa zhodli s Veronikou a obidve tipujeme dvojku, teda výhru Crystal Palace. Aj vzhľadom na tie posledné výsledky. Takto prvoplánovo.
Určite. Ja si myslím, že to bude o gól Crystal Palace je taký, že vždy, keď veľmi dobre zahrajú, tak potom si odložia energiu na inokedy v ďalšom zápase, ale myslím si, že vyhrajú tak 2-1 alebo tak ne.
Aj na Tottenham príde tým, ktorý sa zachraňuje, Bournemouth. No a v tomto prípade sme sa vôbec nezhodli s Veronikou, lebo ja tipujem, že Tottenham to nejakým spôsobom ukope. Myslím, že Bournemouth, neviem, či práve v Londýne by bral všetky 3 body, ale Veronika si myslí, že Bournemouth bude brať všetky 3 body. Tak čo hovoríš ty?
Tak môžeme to staviť na to, že kto bude kupovať pivo jeden večer, lebo ja by som povedal remizu. Normálne, že Bournemouth, ak proti niekomu vie hrať, tak sú to buď vrchné týmy, alebo Leicester. Takže ja by som typoval, že to môže byť kľudne remiza, že to nejako Kane bude zachraňovať, lebo mu dajú penaltu.
Wolverhampton, Brentford. A inak aj pri Brentforde začína mať trošku taký pocit, ako pri Fuleme. Naopak Wolverhampton sa stále zachraňuje, nie sú v žiadnom prípade v suchu. Ale aj vzhľadom na tom, že Brentfordu sa celkom darí, čo sa týka ofenzívy, tak asi by som tu typla nejakú remisku. A Veronika takisto so mnou súhlasí.
Ja by som typoval výhru Brentfordu. Akože nie nejakú super jednoznačnú, ale oni už prehrali 4, teda nevyhrali 4 zápasy po sebe a podľa mňa už to musia zlomiť a podľa mňa Wolverhampton akože môže byť ten tým, lebo zase Brentford vie dať viac golov za zápas a Wolverhampton nie, takže z toho vychádzam.
Manchester City, Leicester, ja si myslím, že tam asi nie je o čom. Asi všetci čakáme, že aj napriek tomu, že Leicester sa zachraňuje a potrebuje body, tak neočakáva asi nikto, že by Manchester City stratil s Leicesterom.
Hej, tak tam asi, že keď by sme mali si dávať na ticket veci, tak tam otázka je, že aký veľký handicap si chceš dať. Aj keď naposledy Leicester doma potrapil Man City, ale hej, je to akože druhý proti druhému od konca, ten druhý je doma. A tak akých akože nezničí nejak veľmi na morálke ten zápas s Bayernom, tak tam to bude, že o niekoľko golov samozrejme.
V nedeľu máme malé londýnske derby, West Ham Arsenal. No ja som veľmi zvedavá, že ako Arsenal zareaguje na stratu bodov proti Liverpoolu a v podstate je to po zápase Manchester City, takže tam dosť veľká šanca, že po tom zápase City bude ten rozdiel len trojbodový a predsa len to už je trošku väčší tlak. Čo si myslíš? Môže West Ham obrať Arsenal o body?
Nie, nemyslím si to v žiadnom prípade. Ja si práve, že myslím, že Arsenal po tej prehre, teda po tej remize s Liverpoolom a ešte navyše potom, ako pravdepodobne City naloží Leicesteru, tak ja si myslím, že bude najviac motivovaný a že ten West Ham si to zlízne, bohužiaľ. A navyše West Ham vyhral minulý zápas, tak akože kto to kedy videl, aby oni vyhrávali 2 zápasy po sebe. Tak to... Myslím si, že tu Arsenal že vyhrá aj výrazne.
Súhlasí aj Veronika, takže všetci to vidíme na jednoznačné víťazstvo Arsenalu. No, nárad prichádza Nottingham, Manchester United a musím ti povedať, Koby, že ja to tu vidím možno aj na takú remísku, lebo na Nottinghame sa odtiaľ sa moc body neberú, ale prezradím ti, že Veronika stále verí Manchester United.
To by ma veľmi zaujímalo to tvoje odôvodnenie, lebo Manchester posledné 3 zápasy s Nottinghamom má 3 výhry a skore 14-1. Tak by ma veľmi zaujímalo, že na základe čoho takto súdiš. A navyše Nottingham má že absolútne katastrofálnu formu, ktorá sa veľmi podobá Southamptonu. A čiže, no neviem, veľmi rád si vypočujem, ale podľa mňa Manchester vyhrá o 2-3 góly v pohode.
Aj to je možné, vôbec to nevylučujem, ale ide sa na Nottingham, tam sa hrá ťažko. Aj tí výkony Manchester United sú niekedy dokážu prekvapiť aj v tom negatívnom slova zmysle. Lebo vieš, čo sa týka gólov, povedzme si úprimne, na kom sú najviac závislí Manchester United, na Marcusovi Rashfordovi. A pokiaľ bude zranený a nenastúpi, tak môže to dopadnúť akokoľvek.
A na kom sú výsledkami závislí v Nottinghame? Vieš vymenovať jedného alebo dvoch?
Tak ja neviem, Brennan Johnson napríklad, ten mi ako prvý napadol.
Ok, to som vlastne, keď som sa ťa to spýtal, tak mi napadlo presne toto meno, ale ja verím, že to je jediný, o koho sa oni môžu oprieť.
Uvidíme, ale tak mohla by byť remíza za mňa. No a kolo nám uzatvorí v pondelok zápas Leeds-Liverpool. A ako už býva zvykom pri Liverpoole, keď podajú dobrý výkon na Anfielde, tak prichádza vytriezenie a ja si myslím, že Leeds síce je v hroznej forme, ale od Liverpoolu nikdy nikto nevie, čo očakávať a mohla by to byť kľudne remíza. Veronika verí, že Liverpool to zvládne.
Už som to aj u vás v podcaste hovoril, že posledný klinec do rakvy mojej nenávisti k Leedsu bolo, keď som svojho brata zobral na Anfield v tejto sezóne a tam Leeds vyhral. A ja verím a dúfam, nie že by som akože potreboval niečo dobré pre Liverpoolu, ale verím a dúfam, že Liverpool si na to bude pamätať rovnako ako ja a že im bude mať čo vracať a že naozaj, ak konečne zistili, že vedia dávať viac ako jeden gól v zápase, a takže na tej obrane Leedsu sa vyšantia a že to bude možno aj jednoznačné víťazstvo Liverpoolu podľa mňa.
Tak ďakujem ti pekne, Koby, že si to dnes so mnou zvládol. Ďakujem aj našim poslucháčom a verím tomu, že budúci týždeň sa už Veronika vráti a opäť budeme počuť aj ju.
Jo, verím rovnako. Ďakujem opäť za pozvanie a všetkým vám prajem pekný anglický futbalový týždeň.